Eburolu sura lulu. Awa sadagala si baka kuntigi ba fengo fembe sugandi la hadama dungolto. Ala be ola sigila kabla ala barola. Wala sa amokotolu dema. Mogol be fengo menu dila alama. Ani ila sadakolu. Asi ola si alama ila junubol koson. Mogo menuman ala la sarialon. Ani menu be fililaga ala silobla. Sadagala si baka kuntigi ba si hina olula. Bawo atedu famu olu nyokon barakenta neti. Wokama, akakanka sadako dobo, afana junubolo kama. Eko ababola jama taka manyame. Moko si me don bunya dinon ifama, kake sadakala si baka kuntikibati, ala lebe ikilila akama. Eko akakaruna kile akama nyame, obe nyame, krista duma afambunya. Ko atebekela sadakala si baka kuntikibati afama. Ala leka ke ati. Akafu krista mako.
Itelemu ndinketi. Kabirimbi nteketa ifati.
Ala akafu krista yen kitabu dulakote ko.
Imu sadakala si bakoti. Fo abada. Abero meleki sedeki ta kenya.
Isa tumbe dugu kulo kan wakato men. Atunga alongo singobe ala nyen ka kisi sayama. Aka ala matara. Ka matara barakoto. Fo ka kasi kambani nyajyo labo. Ala khala taralu jabi ala nyasila nyakama. Hale katara amu ala dinkeleti, o beniata, aga digika ala sago ke toro kono, o nyama, aga bunya dafali ngosoto tumome, menu bebe asago kela, aketa olu nyen kisili bambalo sababu bakoti. Ala khafukamu saragala sibaka kuntigibati, eko meleki sediki ta kenya. Awa, mba dingolu, fenki kabe makafo alu nyen okan, bare aka kole kalu la famu akula bawo alla famu mandi sasandi tun ka kan katara ko aluketa karam goluti bare khalibi alumako bala kalu la qaran ala la kumo kufululuma albele go denano alme domoli kulin domono fo nono doron moro meme fangoto domono fo nono o mo denano leti aman kutilin nin lon bare domoli kulumo moko bale lo tati Oluka digi dalin no fe, kanyumani jakuma o faramfansi, kebo inyoto.